Exodo, Kabanatang 15. Na magkagayoy, inawit ni Moises at ng mga anak ni Israel ang awit na ito sa Panginoon at sinalita na sinasabi, "Ako'y aawit sa Panginoon sapagkat siya'y nagtagumpay ng kaluwalhati. Ang kabayo at ang sakay niyaon ay kaniyang ibinulusok sa dagat. Ang Panginoon ay aking lakas at awit, at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos, at siya'y aking pupurihin. Diyos ng aking Ama, at siya'y aking tatanghalin. At ang Panginoon isang mangdidigma. Panginoon ang kanyang pangalan. At ang mga karo ni Faraon at ang kanyang hukbo ay ibinulusok niya sa dagat. At ang kanyang mga piling kapitan ay ipinaglulubog sa dagat ng mapula. At ang mga kalaliman ang tumatabon sa kanila. Sila'y lumubog sa mga kalaliman na parang isang bato. Ang iyong kanan, o Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, o Panginoon, ay dumudurog ng kaaway. At sa kalakhan ng iyong karilagan ay ibinubuwal mo yaong buwabangon laban sa iyo. Iyong ipinakikita ang iyong pag-iinit at nilipol silang parang dayami. At sa hihip ng iyong ilong ay natitipon ang tubig. Ang mga agos ay nagsilagay na parang isang bunton. Ang mga kalaliman ay namuo sa gitna ng dagat. Sinabi ng kaaway, "Aking habulin, aking aabutan, magbabahagi ako ng samsam. Ang aking nasa ay masisihan sa kanila. Aking bubunutin ng aking tabak, lilipulin sila ng aking kamay. Ikaw ay nagpahihip ng iyong hangin, at tinabunan sila ng dagat. Sila'y lububog na parang tingga sa makapangyarihan tubig. Sinong gaya mo, o Panginoon, sa mga Diyos? Sinong gaya mo maluwalhati sa kabanalan, nakasisindak sa pagpuri, na gumagawa ng mga kababalaghan? Iyong iniunat ang iyong kanang kamay. Nilamon sila ng lupa. Iyong pinapatnubayan sa iyong awa ang bayan na iyong tinubos. Sa iyong kalakasan na iyong inihatid sila sa banal mong tahanan. Narinig ng mga bayan at sila'y nanginig. Mga sakit ang kumapit sa mga taga-Pilistia. Na magkagayoy natulig ang mga pangulo sa Edom. Sa matatapang sa Moab ay panginginig ang sumasa kanila. Lahat ng taga-Kanaan ay nauubos. Sindak at gulat ang sumasa kanila. Sa kadakilaan ng iyong bisig ay magiging walang kibo sila na parang bato. Hanggang sa ang iyong bayan ay makaraan, o Panginoon, hanggang sa makaraan ng bayan ito na iyong kinamtan. Sila'y iyong papasukin at sila'y iyong itatayo sa bundok na iyong pamana. Sa dako, o Panginoon, na iyong ginawa sa iyo upang iyong tahanan. Sa santuario, o Panginoon, na itinatag na iyong mga kamay, ang Panginoon ay magahari magpakailanman. Sapagkat ang mga kabayo ni Faraon ay nagsipasok pati ng kanyang mga karo at pati ng kanyang mga mangangabayo sa dagat. At pinapanumbalik ng Panginoon ang tubig ng dagat sa kanila. Dadapwat lumalakad ang mga anak ni Israel sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. At si Miriam na propetesa na kapatid ni Aaron ay tumanga ng isang pandereta sa kanyang kamay at sumunod ang lahat ng mga babae sa kanya na may mga pandereta at nagsayawan. At sila'y sinagot ni Miriam, "Umawit kayo sa Panginoon sapagkat siya'y nagtagumpay ng kalwalhati. Ang kabayo at ang sakay niya on ay ibinulusok niya sa dagat. At pinatnubayan ni Moises ang Israel mula sa dagat na mapula. At sila'y lumabas sa ilang ng Shur. At sila'y lumakad na 3 araw sa ilang. At hindi nakasumpong ng tubig. At nang sila'y dumating sa Mara, ay hindi sila makainom ng tubig sa Mara, sapagkat mapait, kaya't ang pangalay itinawag ay Mara. At inupusala ng bayan si Moises na sinasabi, anong aming iinumin? At sila'y dumaying sa Panginoon at pinagpakitaan siya ng Panginoon ng isang puno ng kahoy at inihagis niya sa tubig. At ang tubig ay tumabang. Doon, inatangan niya ng palatuntunan at ng tagubilin at doon sila sinubok niya. At sinabi, kung iyon didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na magpapagaling sa iyo. At sila'y dumating sa ilim na do'y mayroong 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma. At sila'y humantong doon sa tabi ng mga tubig.